Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Skupštini Kosova u toku drugi krug izbora predsjednika. Bačen suzavac u zgradi, a napolju sukobi policije i demonstranata koji bacaju molotevljeve koktele. U slučaju Novaka Đukića, hoće li Srbija priznati presudu suda BiH od 20 godina zatvora za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji? Porodice žrtava o ponovnoj balističkoj proceni urađenoj u Beogradu.
Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti tamo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu bio, na tom mjestu čuo par granate, ranjen, preživio.
Dvojica hrvatskih specijalaca sud ponovo oslobodio po optužbi za ubistvo šest starih Srba u Gruborima 1995. Rijaset Islamske zajednice u BiH nema namjeru da pregovara sa predstavnicima Paradžemata. Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, gradio se od prisustva predsjednika Srbije Nikolića.
Od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Čućete i razgovor za Radio Slobodna Evropa sa Filipom Davidom nakon Nikolićeve izjave da za takav postupak pisca nije potrebna hrabrost i vaspitanje. Reporter Radio Slobodna Evropa javlja se iz Grčke gdje je blokirano 20.000 izbjeglica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, Skupština Kosova nije izabrala u prvom krugu predsjednika. Poslanici opozicije bacili su dva navrata suzavac u zgradi parlamenta, napolju su sukobi policije i demonstranata koji bacaju molotovljeve koktele. Šta se trenutno dešava u Prištini, sa lica mjesta se javlja Amra Zeneli. Amra, šta se trenutno dešava?
Dragane, situacija je napeta kako unutar Skupštine, tako i na ulicama Prištine gdje traju sukobi demonstranata i policije. Kao što si rekao, počeo je drugi krug glasanja za predsjednika države, a bez prisustva opozicije. Kandidat Hašim Tači, lider Demokratske partije, u prvom krugu glasanja nije dobio dovoljan broj glasova da bi se izabrao za predsjednika. Naime, od 120 poslanika u Skupštini je bilo prisutno 82, a glasao je 81 poslanik. Tači je dobio 50 glasova, Rafet Rama drugi kandidat 4, a 27 listića su bila nevažića. Kako je rekao Iljir Deda, član komisije za glasanje ispred opozicije, 27 poslanika na listiću nisu glasali. Nakon prvog kruga Iljir Deda se povukao iz komisije, a na predlog opozicije. To znači da će u drugom krugu glasanja u sali biti samo 81 poslanik, to je inače kvorum da bi se održalo glasanje. Da bi predsjednik bio izabran u drugom krugu koji je u toku, potrebno je također 80 glasova, ali u trećem predsjednik može da se izabere sa 61 glasom. Nekoliko poslanika vladajućeg Demokratskog saveza Kosova ne podržava inače kandidaturu Hašima Tačija i zvanično njih je šestero. Podsjetimo, ovo glasanje se odvija bez prisustva opozicionih poslanika, većina u njih je predsjedništvo Skupštine danas suspendovalo s ove sednice, a zbog aktiviranja suzavca u dva navrata. U trećem pokušaju zasedanja suspendovani opozicionari su nasilno izbačeni iz Skupštine i Skupština onda nastavila dalje sa radom. Tada je i došlo do eskalacije situacije na ulicama Prištine. Demonstranti su u pravcu policije koja obezbeđuje zgradu Skupštine počeli da bacimo otovljeve koktele, a policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Ovaj sukob na ulicama Prištine i dalje traje. Dragane?
Amra, u ovom trenutku je u toku drugi krug glasanja, a ti 27 uzdržanih, to su poslanici kojih stranaka?
To se za sad ne može reći, znači glasanje je tajno, svaki poslanik glasa odvojeno, tako da ne možemo da utvrdimo koji su ti poslanici, ali prethodno su pojedini poslanici Demokratskog saveza Kosova, premijera Isa Mustafe, bili izjavili da će glasati protiv Hašima Tači, odnosno da neće podržati njegovu kandidaturu.
Sednici prisustuju poslanici Srba.
Da, oni su danas u sali Skupštine, ali upravo je to bio jedan od razloga zašto je opozicija bila protiv glasanja, jer je smatrala da je Hašim Tači nešto dodatno obećao srpskoj listi, odnosno, kako rekli, današnji izbor Hašima Tačija vrši se uz blagoslov Aleksandra Vučića, zato što je navodno nešto više obećao Srpskoj listi da bi dobio njihove glasove.
Hvala Amra, predlažem da se čujemo još jedanput pred kraj emisije, tada će vjerojatno biti poznati rezultati drugog kruga glasanja. Bila je to Amra Zajneli, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine. U nastavku emisije pregled ostalih najvažnijih zbivanja.
Nadležne službe Crne Gore spremne su za eventualni priliv izbjeglica. Na Božaju, graničnom prijelazu s Albanijom, uređen je prostor za šatorsko naselje, objavila je crnogorska vlada u informaciji o izbjegličkom valu. Veliki broj sirijskih izbjeglica čeka na ulazak u Albaniju, izjavio je albanski ministar za integracije Klajda Gjoša. Srbija je obaviještena da se od petka primjenjuje najnoviji režim prema migrantima i da Slovenija i Hrvatska neće primati više od 500 ljudi dnevno, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Ključne teme beogradskog sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika bile su očuvanje mira i stabilnosti u regiji, zajednički infrastrukturni projekti, obilježavanje značajnih godišnjica i odnos prema različitim vojnim savezima. Kad je u pitanju odnos prema vojnim savezima, Vučić je još jednom ponovio da Srbija ima jasnu politiku.
Ja sam rekao predsjedniku Republike Srpske da će Srbija da čuva svoju vojnu neutralnost i da neće da bude član ni jednog vojnog saveza, a Milorad Dodik je rekao da će Republika Srpska takvu istu politiku da vodi na nivou Bosne i Hercegovine, tako da smo i po tom pitanju postigli puno saglasje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska nije odustala od Dejtonskog sporazuma, ali je protiv nametanja rješenja.
Danas su sporne mnoge nametnute nadležnosti od strane međunarodnih okupatora, prije svega visokog predstavnika, koji su otimali nadležnosti i redizajnirali Dejtonski mirovni sporazum.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je prema informacijama iz Libije u četvrtak u gradu Sabrata ubijen Al-Dabasi, koji se sa svojom grupom sumnjiči za otmicu dvoje srpskih diplomata u Libiji u novembru prošle godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su zapadne zemlje spremne se umiješati u parlamentarne izbore koji su predviđeni za ovu jesen. Također je kazao da su strane tajne službe pojačale svoje aktivnosti u Rusiji i pozvao Federalnu službu sigurnosti da blokira pristup povjerljivim informacijama. U ponoć 26. veljače trebalo bi stupiti na snagu primirje u Siriji. Režim Bašara al-Asada i oporba kao i kurske snage najavili su da će poštovati prekid vatre dogovoren između Rusije i SAD-a. Velika Britanija će doživjeti duboki ekonomski šok ukoliko birači odluče napustiti Evropsku uniju, rekao je ministar financija George Osborne. Funta je dosegla najnižu vrijednost u posljednjih 7 godina. Glasanje u Iranu produženo je za 2 sata zbog visoke izlaznosti birača, objavila je državna televizija. Gotovo 55 milijuna Iranaca pozvano je da izabere 290 poslanika u parlamentu, kao i 88 članova skupštine eksperata zaduženih da imenuju vrhovnog vjerskog vođu. Svjetska nogometna federacija u Cirihu bira nasljednika Sepa Blatera nakon velike korupcijske afere koja je potresla nogometnu organizaciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o slučaju generala bivše vojske Republike Srpske Novaka Đukića, Viši sud u Beogradu odložio danas ročište na kojem je trebalo da se razmatra zahtjev BH vlasti da Đukić 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji služi u Srbiji. Kao jedan od razloga navedeno je njegovo loše zdravstveno stanje. Reakcije iz Sarajeva beleži Dženana Halimović.
Loše zdravstveno stanje bivšeg generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića jedan je od razloga za odgađanjem ročišta na kojem je Viši sud u Beogradu trebalo da se izjasni o zahtjevu vlasti Bosne i Hercegovine da 20-godišnju kaznu za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji izdržava u Srbiji. Ovu informaciju u medijima je saopštio njegov advokat Milorad Konstantinović. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, navodi međutim da su informacije poluzvanične, uključujući i one da je sud tražio da Bosna i Hercegovina dostavi dodatnu dokumentaciju u ovom slučaju.
Ne znamo koje dodatne dokumente, jer u ugovoru je tačno precizirano koji se dokumenti moraju priložiti kada se traži izdržavanje kazne od zemlje zamolnice. Potom da vjerujem da sud BH nije napravio takvu grešku, jer rezultati njegovih grešaka su sljedeći. Đukić je pobjegao iz ove zemlje, pa onda godinu dana čekalo se da se postupajući sudija sjeti da treba se pozvati na taj ugovor za tražiti izdržavanje kazne. Vidjet ćemo.
Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, Vojske Republike Srpske prema pravosnažnoj presudi Suda Bosne i Hercegovine, kriv je što je 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. Od posljedica pada granate ispaljene na Tuzlansku kapiju, ubijena je 71 osoba, a ranjeno više od 130, uglavnom mladih ljudi. Đukić, koji je pred samo izricanje presude otišao u Srbiju kako bi se navodno liječio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nikada se nije vratio na odsluženje kazne. Iz suda Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je zahtjev za priznavanje presude Đukiću upućen još oktobra prošle godine. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine navode kako je prema važećim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom praksa da se presude priznaju onako kako su i donesene. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Prilikom priznavanja sudskih presuda sudovi ne ulaze u meritum prethodnih presuda niti preispituju činjenično stanje. Dakle, presude se prihvataju činjenično onako kako je donio sud u državi izricanja, a samu visinu kazne svaka država odmjerava u skladu sa svojim zakonodavstvom. U svakom slučaju kazna ne može biti veća od kazne koja je prethodno izrečena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Naredno ročište zakazano je za april. U Beogradskom fondu za humanitarno pravo očekuju da će sud u Srbiji priznati presudu iz BiH, pripremila Branka Trivić.
Prepreka nema jer su svi kriterijumi ispunjeni da Viši sud u Beogradu prizna presudu Đukiću, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja.
Stav fonda je, nije ispunjen jedan uslov koji može da bude osnov za odbijanje priznanja.
Priči tu ipak nije kraj. Naime, nakon prvostepene presude Đukiću u Srbiji ove i prošle godine sprovedena ponovna balistička procena masakra u Tuzli, čiji je zaključak, kako prenose lokalni mediji, da masakr nije mogla izazvati granata ispaljena sa srpskih položaja na Ozrenu. Ko je dao nalog i ko je platio to ponovno veštačenje ne zna se, iako je odmah jasno da je sve to moralo biti enormno skupo, s obzirom da se u tu svrhu gradila kopija Tuzlanskog trga i da su angažovani inostrani stručnjaci, njih petorica iz Francuske, Izraela i Češke. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da su ovi veštaci u cilju ponovne balističke procene izvodili eksperimente na vojnom poligonu u Nikincima, na kojem je napravljena replika Tuzlanskog trga kapija. Sazidane su zgrade, postavljeni automobili i lutke na lokacijama i udaljenostima, kako je to na osnovu snimaka, fotografija i svedočenja prisutnih utvrđeno u zvaničnoj istrazi.
Mi smo poslali zahtjev tom centru samom, poslali smo generalštavu, poslali smo ministarstvo odbrane, poslali smo ministarstvo pravde zahtjeve sa vrlo konkretnim pitanjima koja mislim da su trenutno najvažnija, znači ko je to odobrio, koliko je koštalo i odakle taj novac dolazi.
Osim toga, ističe Kostićeva, nema odgovora ni na pitanje zašto je rađeno ponovno veštačenje ako po zakonu Srbije domaći sud ne može da promeni činjenični opis krivičnog dela iz presude Bosansko-Hercegovačkog suda. Iako je usto tokom sudskog procesa, što uopšte nije pravilo, i Đukićeva odbrana imala svog veštaka. Milica Kostić ipak očekuje da će se Viši sud u Beogradu rukovoditi zakonom koji je prilično jasan i da će priznati presudu iz Sarajeva.
Ne vidim kako oni mogu tako nešto da odbiju. Tako da ja očekujem da se prizna i da će Novak Đukić da služi kaznu u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj. Bivši pripadnici policijske antiterorističke jedinice Lučko, Frano Drljo i Božo Krajina u ponovljenom suđenju nepravosnažno su oslobođeni zbog nedostatka dokaza za zločin u Gruborima 1995. kada je ubijeno šestoro starijih građana srpske nacionalnosti, prenosi Eni Zebić.
Dvojica hrvatskih policijskih specijalaca Franjo Drljo i Božo Krajina i u obnovljenom postupku zbog nedostatka dokaza oslobođeni su optužbi za ratni zločin u kojem je 20 dana nakon Oluje u selu Grubori, nedaleko Knina, ubijeno 6 starijih ljudi srpske nacionalnosti. Kako je sud ustanovio da je ta postrojba specijalaca počinjela zločin, nevladine udruge upozoravaju na nesposobnost hrvatskog pravosuđa da probije zavjeru šutnje i pronađe i kazni konkretne počinitelje. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić, obrazlažući presudu.
Sudsko vijeće je potpuno sigurno i nedvojbeno utvrdilo da nije dokazano da ste vi počinili to kazneno djelo, ali isto tako potpuno sigurno i nedvojbeno utvrdilo da je ratni zločin počinjen i da do današnjeg dana nije adekvatno procesuiran.
On je kazao kako nitko od svjedoka nije potvrdio navode iz optužnice da su Drljo i Krajina počinili ili zapovjedili taj zločin, a zadaća suda bila je upravo to, utvrditi jesu li njih dvojica krivi za djela za kojih se tereti. Tužitelji najavljuju žalbu na presudu, a Vesna Teršelić iz udruge Dokumenta, koja je monitorirala ovo suđenje, izrazila je svoje nezadovoljstvo postupkom i nesposobnošću hrvatskog pravosuđa.
Imamo povezanu zavjeru šutnje i pravosuđe koje nije napravilo na vrijeme očevide, utvrdilo činjenično stanje. Stvarno je alarmantno da pravosuđe, na kojem je zadaća utvrditi činjenice o ratnim zločinima van razumne sumnje, baš zato da bi se olakšao teret koji je povezan sa ratnim zločinima, ne može pronaći tko je počinitelj ovog zločina.
Zločin u Gruborima se u početku s hrvatske strane pokušalo prikazati kao kolateralne žrtve sukoba hrvatskih strana sa pripadnicima srpske paravojske koji su još zaostali na tom terenu. Međutim, međunarodne organizacije prisutne tada u Hrvatskoj od početka su za zločin sumnjičile hrvatske specijalce. Prema rekonstrukciji događaja, policijski specijalci ubili su tog dana Jovu Grubora, Miloša Grubora, Mariju Grubor, Milku Grubor, Đuru Karanovića i Jovana Grubora, pokojnog Damjana, koje su zatekli u Gruborima. Naime, tog dana, ujutro, većina stanovnika Grubora i obližnjeg Plavnog krenula se javiti Umproforu smještenom u zgradi osnovne škole u Plavnom radi eventualnog odlaska u Srbiju ili ostanka u Hrvatskoj. Oni koji su tog dana ostali u svojim domovima ubijeni su, a gotovo sve kuće u zaseoku zapaljene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U emisiji o paradžematima u Bosni i Hercegovini. Rijaset Islamske zajednice potvrdio u petak da nema namjeru da pregovara sa predstavnicima zajednica muslimana vernika koji deluju izvan sistema ove institucije. Takozvana koordinacija nezavisnih džemata najavila je dolazak u Sarajevo u subotu 27. februara i zatražila razgovor s Reisom Huseinom Kavazovićem kako bi iznijeli svoje neslaganje sa zvaničnom inicijativom za pripajanje ili ukidanje nelegalnih oblika verskog okupljanja, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini neće praviti nikakve izuzetke u procesu integrisanja nelegalnih džemata, saopšteno je iz Rijaseta nakon što su predstavnici takozvane koordinacije nezavisnih džemata ostali u svoju odluku da sutra dođu u Sarajevo i pregovaraju sa Reisul Ulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem. U saopštenju Rijaseta se pored ostalog navodi:
niko s vama neće u Sarajevu pregovarati, niti će vam bilo koji prostor islamske zajednice biti stavljen na raspolaganje u tu svrhu. Licemjerno je da pozivate na svete tekstove i zagovarate jedinstvo muslimana, a istodobno bahato i arogantno odbijate da nelegalne džemate integrirate u jedinstvenu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je sredinom decembra 2015. donijela odluku o ukidanju ili pripajanju svih paralelnih zajednica koje okupljaju muslimane izvan zakonom utvrđenih struktura, navodi profesor Dževad Hodžić.
Izvan islamske zajednice i po zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica i po ustavu islamske zajednice ne mogu postati institucije izvan struktura zajednice.
Dva pisma takozvane koordinacije nezavisnih džemata upućenih vrhu islamske zajednice potpisale su 4 osobe. Jedan od njih, Izet Hadžić, je za naš program izjavio kako se ne slažu s nazivom paradžemati koji zvanično koristi islamska zajednica.
Mi tražimo od Kavazovića da nam objasni zašto su nas nazvali paradžematima i da to dokažu. A mi ćemo se braniti, vidimo jesmo li mi ili nismo, ili teroristi, ili da cijepamo jedinstvo muslimana ili bošnjaka.
Nakon što je registrovano više od 60 para džemata, imami su na terenu dobili zadatak da do kraja februara razgovaraju s predstavnicima grupa koje nisu u sistemu islamske zajednice. Za sada nema informacija o tome kakvi su rezultati pregovora. Međutim, jasno je da para džemati nakon tog roka neće biti briga islamske zajednice. Muftija Goraždanski Remzija Pitić ističe.
Naša briga je da mi pokažemo ovom društvu da ne stojimo iza nelegalnih aktivnosti ničijih. Mi ćemo, nakon što prikupimo sve informacije, podvući crtu i kazati vidjeti šta je to. Onda ćemo obavijestiti nadležne.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da ovo ministarstvo prati razvoj situacije.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države, ne priznaju ustavni poredak i pravni poredak ove države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbijednosnih organa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O polemici pisca i šefa države u Srbiji. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim djelovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Tomislav Nikolić izjavio je za televiziju N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva u Narodnoj biblioteci da, citat, za to nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stran. Kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
Uvredio bih svoje čitaoce i žiri da sam otišao. Jedina solucija bila je da se ogradim od prisustva predsjednika Tomislava Nikolića, jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu nikako da prihvatim, kaže pisac Filip David za Radio Slobodna Evropa nekoliko sati nakon ovog gesta u Narodnoj biblioteci, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno da kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, verovatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako, nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad, mislim. Nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom, Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju, i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi, gde su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život.
Pisac Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O izbegličkoj krizi. Oko 20.000 ljudi je zaglavljeno u Grčkoj nakon odluke balkanskih i evropskih država da ograniči njihov ulazak, javlja agencija Reuters. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa sa Lesbosa, grčkog ostrova na koje iz Turske dolaze migranti, javlja se Daniela Krešlov, koja je u skali Sikamni, ribarskom selu od 180 ljudi na severu Lesbosa, mesto iz kojeg je jedan ribolovac koji lovi lignje nominovan za Nobelovu nagradu zato što je posvećen spašavanju života ljudi koji dolaze do njihove obale. Sa njom je razgovarala Biljana Jovićević.
Glavno pitanje ovdje na Lesbosu je gdje će ljudi da idu. Hoće li im biti omogućeno da nastave put, a to se mijenja dan za danom. Prošle sam noći bila u najvećoj luci na ostrovu Mirtilini na ferivotu koji je u 8 sati naveče imao 1700 ljudi. Većina su bili migranti na putu ka Atini. Trebalo je da bude i drugi feri samo za migrante u 9 sati i otkazan je bez objašnjenja. Danas sam od zvaničnika sa kojima sam razgovarala dobila objašnjenje da su dobili naređenje za restrikcije iz Atine, jer je Makedonija zatvorila granicu. Postoji nesaglasje između Atine i Makedonije. Čula sam od izbjeglica da su zaglavljeni i da je kolona autobusa duga više od 100 kilometara. Ovdje na Lesbosu dobijaju instrukcije od centralne vlade u Atini da smanje priliv izbjeglica i migranata prema kopnu. Ovdje večeras na brodu može biti oko 2500 ljudi, ali će samo 600 moći izaći, a nijesu svi migranti i izbjeglice. Ovdje smo upoznali ljude koji nijesu sigurni kada će napustiti ostrvo, nijesu sigurni hoće li dobiti kartu večeras ili će morati da čekaju dan, dva, sedmicu, dvije. Niko ne zna šta će se dešavati u buduće, zato što ni Atina ne zna, jer Evropa nije bila jasna oko toga kako će granice funkcionisati. Večeras bi feri trebao da krene u 8. Sam ići ćemo u luku da vidimo kako će to proći i hoće li ljudima biti dozvoljeno da ulaze ili će možda biti sukoba između migranata i policije koja će ih pokušati zadržati da ne uđu na brod. Gradonačelnik Lesbosa je rekao da je spreman za sve što bi se moglo dešavati, da ima prostora za 5 do 6 hiljada ljudi i da će ljudi moći da ostanu makar nekoliko dana, ali se neki lokalci plaše da će biti potpuno preplavljeni izbjeglicama i migrantima. Oni nastavljaju da dolaze iz Turske, a ne izgleda da ima puno prostora za nastavak puta. Na ostrvu se nalazi 5 različitih kampova, a migrantima koji su kupili karte bit će dozvoljena da ostanu na ferijima i tu ima mjesta za nekoliko hiljada ljudi. Tako da se može reći da odmah neće doći do humanitarne krize. Ima prostora da se sačeka i vidi šta će se dešavati, ali ako se feri u potpunosti zaustave, svašta se može dešavati.
Novinarka Radija Slobodna Evropa Daniela Česlov javila se sa grčkog ostrva Lesbos.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
2 minuta je do 6:30. Kao što ste čuli na početku emisije, Skupština Kosova bira predsjednika. Amra Zeneli se javlja iz Prištine sa najnovijim detaljima. Amra, ima li nešto novo u odnosu na prethodno javljanje? Da li je završen drugi krug glasanja?
Da, Dragane, upravo je završen drugi krug glasanja, još uvek zvanično nije saopšten rezultat, ali kako su oni čitali jedan po jedan glas, bilo je 10 nevažećih glasova. Ukoliko se uzme u obzir da je bilo 81 poslanika prisutno, 10 nevažećih, to bi značilo da Hašim Tači ni u drugom krugu glasanja nije osvojio potrebnu većinu. Sad će Skupština najverovatnije, ukoliko bude bilo kvoruma, ukoliko bude bilo više od 80 ili više glasova u kutiji, nastaviti dalje s trećim krugom glasanja. U tom trećem krugu potreban je 61 glas da bi se izabrao za predsjednika Kosova.
Amra, kratko, da li je mirno u međuvremenu ispred zgrade Skupštine s obzirom da je bilo nereda?
Ne, nije. I dalje su demonstranti na ulicama, i dalje policija reaguje. Policija upravo počela da uklanja one šatore koje je opozicija postavila na platou ispred Skupštine Kosova. Putevi u centru grada su blokirani, saobraćaj ne prolazi, ali pešaci, znači narod tu i tamo može da se vidi.
Hvala Amra, čujemo se ponovo u našoj emisiji u 10 sati. Poštovani slušalci, za sam kraj još jedna nova vest. Gianni Infantino novi je predsjednik FIFA. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno.